1ซามูเอลบทที่25ดาวิดและนางอาบิกายิลฝ่ายซามูเอลก็สิ้นชีวิตและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่านและเขาทั้งหลายก็ฝังศพท่านไว้ในบ้านของท่านที่รามาและดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังถิ่นทุรกันดารปารานมีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาราเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะ 3,000 และแพะ 1,000 เขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาราเมลชายคนนั้นชื่อนาบาลและภรรยาของเขาชื่ออบิกายิลสตรีคนนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนสามานและประพฤติตัวเลวทรามเป็นวงวานของคาเล็บดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารทราบว่านาบาลกำลังตัดขนแกะของเขาอยู่ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่ม10คนและดาวิดสั่งชายหนุ่มเหล่านั้นว่าจงขึ้นไปที่คาราเมลไปหานาบาลและคำนับเขาในนามของเราท่านทั้งหลายจงกล่าวคำนับเขาเช่นนี้ว่าสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านสวัสดิภาพจงมีแก่ครอบครัวของท่านและสวัสดิภาพจงมีแก่บรรดาสิ่งที่ท่านมีข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านมีคนตัดขนแกะฝ่ายผู้เลี้ยงแกะของท่านนั้นอยู่กับเราเราไม่ได้กระทำอันตรายเขาเลยและเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่เขาอยู่ในคาราเมลขอถามคนหนุ่มของท่านดูเถิดเขาทั้งหลายคงจะบอกแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอให้คนหนุ่มของข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของท่านเพราะเรามาในวันมีการเลี้ยงขอท่านได้ให้สิ่งที่มีติดมือของท่านแก่พวกผู้รับใช้ของท่านและแก่ดาวิดบุตรของท่านเมื่อพวกคนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคำเหล่านั้นแก่นาบาลในนามของดาวิดและเขาทั้งหลายก็คอยอยู่และนาบาลตอบคนรับใช้ของดาวิดว่าดาวิดคือผู้ใดบุตรของเจสซีคือผู้ใดสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมากที่หนีไปจากนายของตนควรหรือที่ข้าจะนำขนมปังของข้าและน้ำของข้าและเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ค่าเสียสำหรับคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่คนซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับและมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดและดาวิดสั่งคนของท่านว่าทุกคนจงเอาดาบคาดเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบคาดเอวของตนและดาวิดก็เอาดาบคาดเอวด้วยมีคนติดตามดาวิดไปประมาณ400คนส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมภาระแต่มีคนหนุ่มคนหนึ่งไปบอกนางอบิกายิลภรรยาของนาบาลว่าดูเถิดดาวิดส่งผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่อจะคำนับนายของเราและนายกลับดุว่าคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นเคยดีต่อเรามากและเราไม่ต้องถูกทำร้ายอย่างใดเลยเขาไม่ขาดสิ่งใดและไม่ขาดสิ่งใดตราบใดที่เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับเขาบัดนี้ขอท่านทราบเรื่องนี้และพิจารณาว่าท่านควรจะกระทำประการใดเพราะเขาคงมุ่งร้ายต่อนายของเราและต่อครัวเรือนทั้งสิ้นของนายนั้นเป็นคนสามหาวใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วนางอบิกายิลก็รีบจัดขนมปัง200ก้อนและเหล้าองุ่น2ถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวและข้าวคั่ว5ถังและองุ่นแห้ง100ช่อและขนมมะเดื่อ200แผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งชายหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเราดูเถิดเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบาลสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบังฝ่ายนางอยู่ดูเถิดดาวิดกับคนของท่านก็ลงมาทางนางและนางก็พบเขาทั้งหลายเข้าดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าข้าได้เฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลยและเขายังกระทำความชั่วต่อข้าตอบแทนความดีถ้าถึงพรุ่งนี้เช้าข้ายังปล่อยให้ชายสักคนหนึ่งในบรรดาที่เขามีอยู่นั้นเหลืออยู่ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษดาวิดและยิ่งหนักกว่าเมื่อนางอบิกายิลเห็นดาวิดนางก็รีบลงจากหลังลาซบหน้าลงต่อดาวิดกราบลงถึงดินนางกราบลงที่เท้าของดาวิดกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าความผิดนั้นอยู่ที่ดิฉันแต่ผู้เดียวขอให้ผู้รับใช้ของท่านได้พูดให้ท่านฟังขอท่านได้โปรดฟังเสียงผู้รับใช้ของท่านขอเจ้านายของดิฉันอย่าได้เอาความกับนาบาลชายสามหาวคนนี้เลยคือนาบาลเพราะเขาเป็นอย่างที่ชื่อของเขาบอกนาบาลเป็นชื่อของเขาและความโง่เขลาก็อยู่กับเขาแต่ดิฉันผู้รับใช้ของท่านหาได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั้นไม่ เหตุฉะนั้นเจ้านายของดิฉันพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดและท่านมีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดด้วยว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ท่านระงับเสียงจากความผิดที่ทำให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้ศัตรูของท่านและบรรดาผู้ที่กระทำร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบานสิ่งเหล่านี้ซึ่งผู้รับใช้ของท่านได้นำมาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่บรรดาคนหนุ่มซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉันได้โปรดอภัยความผิดของผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เจ้านายของดิฉันเป็นพงพันธุ์ที่มั่นคงด้วยว่าเจ้านายของดิฉันทำสงครามอยู่ฝ่ายพระเจ้าตราบใดที่ท่านมีชีวิตอยู่จะหาความชั่วที่ตัวท่านไม่ได้เลยแม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงชีวิตของท่านชีวิตของเจ้านายของดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวิตซึ่งอยู่ในความพิทักษ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแต่ชีวิตศัตรูของท่านจะถูกเหวี่ยงออกไปดังออกไปจากรังสลิงและเมื่อพระเจ้าจะทรงกระทำแก่เจ้านายของดิฉันแล้วตามบรรดาความดีซึ่งพระองค์ทรงลั่นวาจาเกี่ยวกับท่านและทรงตั้งท่านไว้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลเจ้านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ต้องเศร้าใจหรือระกำใจเพราะได้กระทำให้โลหิตเขาตกด้วยไม่มีสาเหตุหรือเพราะเจ้านายของดิฉันทำการแก้แค้นเสียเองและเมื่อพระเจ้าทรงกระทำความดีแก่เจ้านายของดิฉันแล้วก็ขอระลึกถึงผู้รับใช้ของท่านบ้างดาวิดจึงกล่าวแก่อาบิกายิลว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบเราในวันนี้ขอให้ความสุขุมของเจ้ารับพระพรและขอให้ตัวเจ้าได้รับพระพรเพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากความผิดที่ทำให้โลหิตตกและจากการแก้แค้นด้วยมือของเราเองเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงระงับเราเสียจากการกระทำร้ายเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชั้นใดถ้าเจ้าไม่ได้รีบมาพบเราเสียถึงพรุ่งนี้เช้าคงไม่มีเหลือแก่นาบานแม้แต่เพียงชายสักคนหนึ่งเป็นแน่แล้วดาวิดก็รับบรรดาสิ่งที่นางนำมาจากมือของนางและดาวิดกล่าวแก่นางว่าจงกลับไปยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสวัสดิภาพเถิดดูสิเราได้ฟังเสียงของเจ้าแล้วและเราก็ได้อนุโลมตามคำขอร้องของเจ้าและอับิกายิลก็กลับไปหานาบานและนี่แน่เขากำลังมีการเลี้ยงใหญ่ในบ้านของเขาอย่างการเลี้ยงของพระราชาและจิตใจของนาบานก็ร่าเริงอยู่เพราะเขามึนเมามากนางจึงไม่ได้บอกอะไรให้เขาทราบจนเวลารุ่งเช้าและในเวลาเช้าเมื่อเล่าองุ่นสางจากนาบานไปแล้วภรรยาของเขาก็เล่าเหตุการณ์เหล่านี้ให้ฟังและจิตใจของเขาก็ตายเสียภายในและเขากลายเป็นดังก้อนหินอยู่มาอีกประมาณ10วันพระเจ้าทรงประหารนาบานและท่านก็สิ้นชีวิตเมื่อดาวิดได้ยินว่านาบานสิ้นชีวิตแล้วท่านจึงว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นการเหยียดยามที่ข้าพระองค์ได้รับจากมือของนาบานและทรงป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทำความชั่วพระเจ้าทรงตอบแทนการกระทำชั่วของนาบานให้ตกบนศีรษะของเขาเองแล้วดาวิดก็ส่งคนไปสู่ขออาบิกายิลให้มาเป็นภรรยาของท่านและเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงอาบิกายิลที่คาร์เมลเขาทั้งหลายก็พูดกับนางว่าดาวิดได้ให้เราทั้งหลายมานำเธอไปให้เป็นภรรยาของท่านและนางก็ลุกขึ้นซบหน้าลงถึงดินกล่าวว่าดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นผู้รับใช้ที่จะล้างเท้าให้แก่ผู้รับใช้แห่งเจ้านายของดิฉันอาบิกายิลก็รีบลุกขึ้นขี่ลาตัวหนึ่งพร้อมกับสาวใช้ปรนิบัติเธออีก5คนนางตามผู้สื่อสารของดาวิดไปและได้เป็นภรรยาของดาวิดดาวิดยังได้รับนางอาฮิโนอัมชาวยิสเรเอลมาด้วยและทั้งสองก็เป็นภรรยาของท่านซาอูลได้ทรงยกมีคาวราชธิดาของพระองค์ผู้เป็นภรรยาของดาวิดให้แก่ปันทีบุตรลาอิชชาวกัลลิมแล้ว